Έτσι, αυτό λέει και ο λόγος του Κυρίου. Χαίρετε Κυρίο πάντοτε. Πάλι θα σας πω χαίρετε. Βέβαια και το γράφει αυτό δια Πνεύματος Αγίου ο Απόστολος Παύλος μέσα από τη φυλακή, όταν ήταν στη Ρώμη, σε συνθήκες δύσκολες. Φυλακή σημαίνει όχι τόσο κοινωνία. Λέει βέβαια του επέτρεπε κάπου, αν ήταν σε αυτό το διάστημα που μας λέει στις πράξεις, ότι έμεινε σε ιδιαίτερη μισθωτή οικία. Αλλά εκεί που λέει ο φυλακισμένος που γράφει στους Φιλιππισίους, πρέπει να ήταν μέσα σε φυλακή. Αλλά είχε και τη χαρά του Κυρίου. Γίνεται, θα μου πείτε, δεν είναι εύκολο σίγουρα, στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός, αλλά όμως είναι η χαρά αυτή, είναι από το Άγιο Πνεύμα, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ήθε και εμείς να έχουμε αυτή τη χαρά, παρόλο που και εμείς τώρα είμαστε σε ένα άλλο είδους, θα λέγαμε, καθεστώς, μια, να το πούμε, φυλακή, αλλά είναι περιορισμός, έτσι, περιορισμός. Αυτό δεν μπορούμε το ομού να μαζευτούμε, ομοθυμαδών που λέει, με μια καρδιά, με ένα πνεύμα που λέει να ασπαστείτε αλλήλους με φίλοι με αγάπης, αυτά δεν γίνονται τώρα. Όμως είναι καιρός, αυτό θέλω να δούμε, γιατί δεν είναι καλό, πιστεύω, να έχουμε μέσα μας θεωρίες περί συνωμοσιολογίας και ότι δεν υπά αυτά, βέβαια πιστεύω τα καταλαβαίνουμε, αλλά τι είναι καιρός. Μας μίλησε, σας είχα πει και ένα άλλο, το είχα πει, δεν θυμάμαι πότε βρεθήκαμε, δεν υπήρχε, όχι, δεν το είχα πει αυτό. Είναι καιρός, μας μίλησε ο Κύριος, καιρός περισυλλογής, καιρός επανακαθορισμού στόχων. Το είχα πει εδώ, πότε ξαναρθεί, τέλος πάντων, και αλλαγής πορείας ενός εκάστου. Δηλαδή είναι καιρός να επανακαθορίσουμε τη σχέση μας με τον Κύριο, να δούμε, να εξετάσουμε τον δρόμο μας, να δούμε αν πράγματι τον αγαπάμε πάνω απ' όλα. Αυτό και να διορθώσουμε τις ελλείψεις μας. Αυτό το λέω πρώτα, καθένας το δει για τον εαυτό του, για τον άλλον, να διορθώσει, και αυτό εννοεί ο λόγος του Κυρίου. Να δω λοιπόν πώς θα οικοδομήσω τυχόν γκρεμισμένα θυσιαστήρια. Ξέρετε, οι άνθρωποι του Θεού, άμα δούμε στην Παλαιά Διαθήκη, ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, όπου πήγαιναν οικοδομούσαν θυσιαστήριο. Ήταν το μέρος δηλαδή που θα προσευχόταν και θα δίνανε, θα προσφέραν θυσίες στον Κύριο. Έτσι και εμείς θα δούμε το δικό μας το θυσιαστήριο. Εμείς τώρα δεν έχουμε να θυσιάζουμε τέτοια ζώα για τις αμαρτίες μας. Έχουμε το αίμα του Χριστού που μας καθαρίζει, εφόσον βέβαια μετανοούμε και συγχωρούμε κι εμείς. Αλλά πρέπει να το δούμε το πόσο το έχουμε σε λειτουργία, πόσο προσφέρουμε και θυσίες ενέσεως, δηλαδή ευχαριστίας. Γιατί πρώτα λέει πάντοτε χαίρετε, μετά λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε και κατά πάντα ευχαριστείτε. Ήθε λοιπόν όλοι αυτό να δούμε, να συλλογιστούμε τον δρόμο μας και να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει, πώς να πλησιάσουμε τον Κύριο, να πλησιάσουμε και σωστά μεταξύ μας, όπως είχα αναφέρει αυτό που και εμένα έτσι μου διδάσκει ο Κύριος, πώς θα γίνουμε πλησίον στον πλησίον μας, που μας φέρνει ο Κύριος ή που που μας πάει εμάς σε κάποιον. Τέλος πάντων, είναι πράγματι μέρες, είπαμε και μας το λέει ο Κύριος, θα δυσκολεύουν οι μέρες, περνάμε, αλλά πάλι υπάρχει και η υπόσχεση ότι δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας, με την προϋπόθεση βέβαια ότι εμείς δεν σηκώνουμε περιτά βάρη. Έτσι. Αυτό που λένε και οι άνθρωποι, δεν μπορείς να βαστάς κάτω από την ίδια μας χάλη δυο καρπούζια, δεν γίνεται να πάμε και τα του κόσμου και τα του Κυρίου. Δεν μπορεί να δουλεύουμε δύο κυρίους, ή τον έναν θα αγαπήσεις και τον άλλον θα μισήσεις. Δεν μπορεί να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Μαμονάς δεν είναι ο διάβολος, είναι τα χρήματα. Ο μαμονάς της αδικίας, που είναι η ρίζα όλων των κακών, η φιλαργυρία. Κύριος βέβαια θα μας βοηθήσει, αγαπητά αδέρφια, εφόσον εμείς θέλουμε, κανένας δεν μπορεί να μας πάρει από κοντά του. Αν όμως δεν προσέξουμε, τότε υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούμε, να πλανηθούμε. Η καρδιά είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Και επειδή μας το λέει και ο Κύριος, η ανομία θα πληθυνθεί, θα μεγαλώσει η αμαρτία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ήθελε να μην συμβεί σε κανένα μας βέβαια αυτό. Γι' αυτό και κάνουμε αυτό τον αγώνα βέβαια, αλλά έστω και με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια θα δούμε το σπίτι μας τώρα, όταν να δούμε αυτό εξέταζα και εγώ. Όταν ας πούμε ήταν ελευθερία να μαζευόμασταν, πηγαίναμε καθώς ερχόμασταν, ακούγαμε τον λόγο του Κυρίου, προσευχόμασταν. Τώρα τις ίδιες ώρες που δεν είμαστε μεν εδώ μαζεμένοι, αλλά μπαίνουμε αναγκαστικά στα σπίτια κάποιοι, που δεν γίνεται να είναι όλοι μαζί. Τι κάνουμε αυτή την ίδια ώρα? Την αξιοποιούμε πνευματικά. Να πω, δεν το λέω για νόμα, αλλά είναι καλό να το διαλογιστούμε. Αν την αξιοποιούμε, καλώς. Άμα όμως δεν την αξιοποιούμε, σημαίνει μάλλον ότι ίσως τυπικά ίσως ερχόμασταν. Αλλά είναι αλήθεια, αγαπητά αδέρφια, είναι αλήθεια ότι και εγώ το λέω, όταν ήρθα σε προβληματισμό αν θα πρέπει να μειώσουμε τις συναθρήσεις, επειδή εμείς είμαστε μικρή εκκλησία, ούτε εμείς δεν είμαστε από εσάς. Έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή πρωί. Και είχαμε και μια Παρασκευή τον μήνα που είχαμε μόνο προσευχή, ενώ εσείς έχετε όλες τις Παρασκευές. Και το έθεσα ενώπιον του Κυρίου, γιατί την είχε βάλει κάποιος τη Δευτέρα επιπλέον συνάθρης, ένας αδερφός, ο οποίος δεν συνέχισε όμως, έκανε πίσω, αλλά μετά λέω τι να κάνουμε τώρα, να τη βγάλουμε, και προσευχηθήκαμε ενώπιον του Κυρίου και είδα ότι δεν ήταν θέλημα Κυρίου να τη βγάλουμε. Γιατί? Γιατί είδα ότι λέω για τον εαυτό μου ότι αν δεν υπήρχε, δεν θα καθόμουν εγώ αυτή την ώρα να προσευχόμουν. Το λέω, δεν λέω για κάποιον άλλον, για μένα το λέω. Θα καθόμουν στο σπίτι, κάτι άλλο θα έκανα. Οπότε είναι δηλαδή άλλη είναι αλήθεια η ώρα που είμαστε μαζεμένοι, όπου δύο και τρεις μαζεμένοι στο όνομα του Κύριου. Ένας δηλαδή βοηθά τον άλλον. Η παρουσία του ενός δίπλα στον άλλον παίζει ρόλο. Καλό είναι βέβαια και στο σπίτι να έχουμε το οικογενειακό μας, εφόσον θυσιαστήριο, εφόσον είμαστε πιστοί σαν σύζυγες, το πούμε, κι αν είναι και τα παιδιά, ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν είναι όμως εύκολο. Το βλέπω, πιστεύω κι εσείς να το διαπιστώνετε, από αυτή την κατάσταση που τώρα περνάμε. Και ήθελα να δούμε αυτό το έργο της ανοικοδόμησης. Είναι δύσκολο. Και ήθελα να μεταφερθούμε στην Παλαιά Διαθήκη, στην περίοδο που δυστυχώς αφού εχμαλωτίστηκε ο λαός. Και γιατί εχμαλωτίστηκε ο λαός Ισραήλ? Γιατί δεν πρόσεξε. Ο Θεός του είχε πει, όπως έβγαλα αυτά τα έθνη επειδή είχαν πέσει σε μεγάλη αμαρτία, έτσι, τους άφησε 420-30 χρόνια πόσο ήταν μέσα στην Αίγυπτο. Απ' τη μια λέει για να πληθυνθεί ο λαός πήγαν 70 ψυχές και έγιναν 1,5 εκατομμύρια, βγήκαν μόνο 600 τόσες χιλιάδες ήταν οι άνδρες, άλλες τόσες που ήταν από 20 χρονών και πάνω που αριθμήθηκαν, άρα άλλες τόσες οι γυναίκες και χώρια κάτω από 20 χρονών, δηλαδή πάνω από 1,5 εκατομμύριο θα ήταν, έτσι. Αλλά απ' την άλλη λέει, περίμενε να πληθυνθεί η αμαρτία των αμοραίων. Δεν βγάζει ο Θεός δηλαδή κάποιον έτσι, αν δεν υπάρχει λόγος. Είχαν φτάσει να κάνουν μεγάλα έσχη, να θυσιάζουν τα παιδιά τους, τους θεούς τους, λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Αλλά τους είπε, αν φτάσετε να κάνετε και εσείς τα ίδια με αυτά τα έθνη, και εσείς θα, αν δεν μετανοείτε, θα έχετε την ίδια κατάληξη. Και φτάσαν δυστυχώς μετά από κάποια χρόνια, λέει, να καταλάβουμε, ο Μωυσής ήταν το 1500 περίπου π.Χ. Τους έβγαλε δηλαδή, τους πήγε στη γη της Επαγγελίας. Είναι άνθρωπος του Θεού ο Μωυσής. Η ζωή του, έτσι καλό είναι να τη θυμόμαστε, ήταν 120 χρόνια, χωρίζεται σε τρεις σαραντάδες. Τα πρώτα 40 τα πέρασε μέσα στο παλάτι, με πολύ άνεση, πλούτη, ανέσεις. Βέβαια τα τρία πρώτα να το λέμε, γιατί τόσα κάνανε οι γυναίκες που θύλαζαν τα παιδιά τότε, συνήθως 2-3 χρόνια. Θυμάστε που εκεί που είχε αφήσει το καλάθι η αδελφή του, το βρήκε μέσα στο Νείλο, το βρήκε η κόρη του Φαραώ, αλλά πήγε κατευθείαν που παρακολουθούσε η αδελφή του, η Μαριάμ, και λέει, θες να σου δώσω, να στο πάω το παιδί να το θυλάσει μια γυναίκα Ιουδαία που ξέρω. Και λέει, πάρτο, και το πήγε στη μητέρα του. Αυτά τα 2 χρόνια σίγουρα θα διδάχτηκε, ξέρετε, πολύ σημαντικά. Πώς ήξερε ότι ήταν Εβραίος? Έτσι. Παίξε ρόλο μεγάλο η διαπαιδαγώγηση, πιστεύω, αυτών των 2 ετών ή 3, που ήταν 3 συνήθως, τα αποβαλακτίζανε. Έτσι, και γι' αυτό παίζει ρόλο, γι' αυτό λέει, δίδαξε το παιδί στην αρχή της οδού. Και αρχή είναι ακόμα και όταν είναι μέσα στην κοιλιά που μορφώνεται. Όπως λέει, και όταν πήγε η μητέρα του Κυρίου στην Ελισάβετ, σκύρτησε, λέει, το βρέφος να γαλιάσει. Τέλος πάντων, πέρασαν όμως τα 40 χρόνια, μετά 40 χρόνια τσομπάνος από το παλάτι στα πρόβατα. Αλλά πάλι ήσυχη, θα λέγαμε, εντάξει, δεν είχε, ας πούμε, σκουτούρες με τα πρόβατα, εντάξει, ήταν σίγουρα ταπείνωση, θα λέγαμε. Αλλά έκανε οικογένεια, είχε τα παιδιά του. Μετά τα τελευταία 40, τι λέει, ήτανε μέσα σε σκηνές, μέσα στην έρημο. Ξέρετε, στο στρατό εμείς καμιά εβδομάδα κάναμε σε σκηνές. Να κοιμάσαι κάτω, στο έδαφος, εγώ θυμάμαι, και βρήκα και σκορπιό δίπλα μου, σε μικρές σκηνές, εντάξει, εκεί πρέπει να ήταν πιο μεγάλες. Αλλά από την κούραση δεν μένιαζε. Και θέλω να πω, προτίμησε, λέει, να κακουχείται με τον λαό του Θεού. Και τι αντιλογία, ξέρετε τι πέρασε, να διαβάσουμε εκεί, και από πόλεμους απ' έξω και από μέσα, συνέχεια αγωνισμοί, και πράγματι δύσκολα, να είσαι μέσα στην έρημο, να μην έχεις νερό, και τα βάζαμε εσείς φταίτε. Καλύτερα να ήμασταν εκεί στην Αίγυπτο, τουλάχιστον τρώγαμε σκόρδα, κρεμμύδια. Εσείς μας θανατώσετε, μας βγάλατε. Δοκιμαζόταν η πίστη του λαού, αλλά και βέβαια και ο ίδιος ο Μωυσής. Ταλαιπωρία μεν, χρόνια, 40 χρόνια μέσα εκεί. Και επειδή τον αγανάκτησα μια φορά και μίλησε, λέει, έτσι αστόχαστα, έγινε τι, να μην μπει στη γη. Την είδε από μακριά, από το όρος Φασγά που ανέβηκε. Αλλά τον πήρε βέβαια ο Κύριος. Μετά τον βλέπουμε στη μεταμόρφωση μαζί με τον Ηλία, να είναι στην παρουσία του Κυρίου. Έτσι θέλω να πω και εμείς, αυτό παίρνουμε, πιστεύω όλοι, να πάρουμε αυτή την απόφαση και την παίρνουμε, να κακουχούμαστε με τον λαό του Θεού, παρά να έχουμε προσωρινή απόλαυση αμαρτίας. Έτσι ήθελα τώρα να δούμε και ένα μέρος άλλο, αναφέροντας αυτή την ιστορία, είπαμε, του λαού. Από το 1500 π.Χ. έγινε ο Μωυσής, τον έβγαλε με το χέρι του Κυρίου, βέβαια όχι ο Μωυσής, με τις ενέργειες τις δυνατές που έκανε, τον έβαλε στη γη της Επαγγελίας, μετά έμειναν, έδωσε, αλλά από την αρχή άρχισαν να συμπεθερεύουν, λέει, με τα έθνη, δεν υπάκουσαν. Και αυτό το συμπεθεριό τους έκανε να ξαναγυρίσουν στην ιδωλολατρία. Ο Θεός ενεργούσε, επέτρεπε λίγο να τους εχμαλωτίζουν, μετά έστειλε κάποιον όταν μετανοούσαν τους κριτές, όπως ήταν ο Γεδεών, ο Σαμψών, οι Εφτά, κάποιοι που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Τελευταίος κριτής ήταν ο Σαμουήλ. Και ο Σαμουήλ, ενώ περπάτησε εκείνος, βέβαια το χρησιμοποίησε ο Θεός, ήταν ο γιος της Άννας και του Ελκανά, που η Άννα δεν είχε στην αρχή παιδιά, τον αφιέρωσε στον Θεό, αλλά μετά λέει τα παιδιά του δεν ήταν σαν τον Σαμουήλ, τα δωροδοκούσαν, δηλαδή δελεαζόταν από τα λεφτά, και αυτό έγινε αφορμή να πούν θέλουμε βασιλιά, δεν είναι τα παιδιά σου όπως πρέπει, γι' αυτό να κάνεις όπως τα άλλα έθνη να έχουμε βασιλιά. Και έδωσε τον Σαούλ, πρώτος βασιλιάς ήταν ο Σαούλ εκεί κάπου στο 1050 πόσο προ Χριστού. Μετά ήταν ο Δαβίδ, ο Σολομώντας, μετά το γιο του Σολομώντα έγινε η διαίρεση του βασιλείου το βόρειο του Σαμάρια, και το νότιο ήταν ο Ιούδας και ο Βενιαμίν, δυο φυλές. Το βόρειο όμως, επειδή δεν τους άφηναν να πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ, άρχισαν, έκαναν δυο μοσχάρια, λέει, και τα προσκυνούσαν, έπεσαν στην ιδωλολατρία από την αρχή. Γι' αυτό και γρήγορα το 800 περίπου π.Χ. Χριστού τους εχμαλώτησαν οι Ασσύριοι και πήραν, έσβαλαν στα μέρη τους επίκους, ανθρώπους δηλαδή από άλλα έθνη, που ήταν οι Σαμαρίτες, που λέει και ο Κύριος, που είχαν και λίγο από τον νόμο του Θεού, αλλά είχαν και άλλα πράγματα. Και μετά από 200 χρόνια εχμαλωτίστηκε και το Νότιο Βασίλειο από τον Ναβουχοδονόσορα, η Ιερουσαλήμ, το 600 περίπου 5 π.Χ. Και εκεί πήγαν στη Βαβυλώνα, ήταν καμένη η Ιερουσαλήμ, ελάχιστοι μείναν εκεί, και είχε εκείνη η προφητεία από τον Ερεμία, θα μείνουν 70 χρόνια. Και όταν πέρασαν τα 70 χρόνια, ο Δανιήλ που τα έζησε όλα στην εχμαλωσία, ήταν δηλαδή, μιλάμε τότε, θα ήταν πάνω από 80 χρονών, γιατί έφυγε νέος και ήταν μαζί στο παλάτι, που λέμε να διαβάσουμε τον βιβλίο του Δανιήλ με τους άλλους τρεις παιδες, άρχισε να προσεύχεται να κάνει χάρη ο Θεός, να ξαναεπιστρέψει ο λαός. Και πράγματι έβαλε στην καρδιά του Κύρου, μετά που ανέλαβε εκείνος σαν βασιλιάς εκεί στους Μεδοπέρσες, και έστειλε πίσω, πήγανε από το λαό Ισραήλ και άρχισαν πάλι να οικοδομούνε και να προσπαθούν να κάνουν και το ναό και το τείχος. Μετά ξεσηκώθηκε ο λαός, οι άλλοι λαοί, οι Αμμονίτες, οι Άραβες, και στείλανε, όταν πέθανε ο Κύριος, κατευθείαν στείλανε στον επόμενο, νομίζω θυμάμαι ότι τα ξέρεις ποιος ήταν, ότι αυτοί, λέει, θέλουν να επαναστατήσουν, και τα λέω περιληπτικά. Ερεύνησε να δεις ότι ήταν, λέει, επαναστάτες εκεί. Τέλος πάντων, και κατάφεραν και σταμάτησαν το, έστειλε μια διαταγή εκεί ο νέος βασιλιάς και σταμάτησε για χρόνια το έργο. Μετά προφήτευσε ο Αγκαίος, άμα θα δούμε, και λέει είναι καιρός να κατοικείτε εσείς στα σπίτια σας και ο οίκος του Κυρίου να μένει έρημος. Και ξανάρχισε τότε ο Ιησούς, και άλλοι που ήταν εμπτωλό, ξαναοικοδομήσανε. Και τώρα ήθελα να δούμε, μετά ξέρετε πήγανε, άρχισαν να πηγαίνουν κατά τμήματα να επιστρέφουν, μέχρι, δηλαδή επέστρεφαν από το 530 π.Χ. μέχρι το 400 τόσο, δεν θυμάμαι, τα έχω δει κάπου. Και μεταξύ αυτών που επέστρεψαν ήταν και ο Νεεμίας. Μας λέει ο Νεεμίας δεν ήταν ιερέας, ο Έσδρας που ήταν πριν από τον Νεεμία ήταν ιερέας. Και διαβάζουμε, θέλω να διαβάσουμε τώρα πώς ήταν οι συνθήκες αφού πήγε ο Νεεμίας και άρχισαν να οικοδομούν τα τείχη. Να δούμε εκεί στο βιβλίο του Νεεμίας στη σελίδα 467, το έκτο κεφάλαιο. «Καθώς δε ήκουσαν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και ο Γησέμ ο Άραψ και η λυπή εκ των εχθρών ημών ότι εγώ οκοδόμησα το τείχος και δεν έμεινε πλέον χάλασμα εις αυτό, αν και μέχρι σε εκείνου του καιρού θύρας δεν έστησα επί των πυλών, ο Σαναβαλάτ και ο Γησέμ απέστειλαν προς εμέ λέγοντες, έλθετε κι ας συναχθόμενο μου εις τεινά εκ των κομών εν τη παιδιάδη ονώ. Ευουλεύοντο δε να κάμωσι σε με κακόν και απέστειλα μηνυτάς προς αυτούς λέγον έργο μέγα κάμνο και δεν δύναμε να καταβώ διατί να πάυσει το έργο όταν εγώ αφήσας αυτό καταβώ προς εσάς και απέστειλαν προς εμέ τετράκης κατά τον τρόπον τούτον και εγώ απεκρίθην προς αυτούς κατά τον αυτόν τρόπον. Τότε ο Σαναβαλάτ απέστειλε προς εμέ τον δούλο αυτού κατά τον αυτόν τρόπον πέμπτην φοράν με ανοιχτήν επιστολήν στην χείρα αυτού ενή ήτο γεγραμμένον οικούσε μεταξύ των εθνών και ο γασμού λέγει ότι σύ και οι Ιουδαίοι βουλεύεστε να επαναστατήσετε δια τούτο σύ οικοδομείς το τείχος δια να γίνεις βασιλεύς αυτών κατά τους λόγους τούτους έτι διόρισας προφήτας να κηρύττωση περισσού εν Ιερουσαλήμ λέγοντες είναι βασιλεύς εν Ιούδα και τώρα θέλει απεγγελθεί προς τον βασιλέα κατά τους λόγους τούτους ελθέ λοιπόν τώρα και ασυμβουλευθόμενο μου. Τότε απέστειλα προς αυτόν λέγον δεν είναι τι αυτά πράγματα καθώς σύ λέγεις αλλά σύ πλάτης αυτά εκ της καρδίας σου διότι πάντες σούτι εφοβέριζον ημάς λέγοντες θέλουσι εξασθενήσει εχείρες αυτών από του έργου και δεν θέλει εκτελεστεί. Τώρα λοιπόν Θεέ κρατέωσον τα σχήρας μου και εγώ υπήγα εις την οικίαν του Σεμαΐα Ιού του Δαλαΐα, Ιού του Μεταβεήλ, ως τη σύτο και κλεισμένος, και είπεν, ασυνέλθομεν ομού εις τον οίκον του Θεού, εντός του ναού, και ας κλείσομε τα στήρας του ναού, διότι αυτοί έρχονται να σε φωνεύσωση. Ναι, τη νύχτα έρχονται να σε φωνεύσωση. Αλλά εγώ απεκρίθην, άνθρωπος ο οποίος εγώ ήθελον φύγει, και τις οποίος εγώ ήθελε εισέλθει στον ναόν δια να σώσει την ζωήν αυτού, δεν θέλω εισέλθει. Και εδού εγνώρισα ότι ο Θεός δεν απέστειλε αυτόν να προφέρει την προφητείαν ταύτην εναντίον μου, αλλά το βίας και ο Σαναβαλάτε μίστοσαν αυτόν. Δια τούτο ήτο με μισθωμένος δια να φοβηθώ και να κάμω ούτω και να αμαρτήσω και να έχω σε αφορμήν να κακολογήσωση δια να με ονειδήσωση. Μνήσει τη Θεέ μου του Τοβία και του Σαναβαλάτ κατά τα έργα αυτών και έτη της προφητήσης Νοαδίας και των λοιπόν προφητών ήτινες με φοβέριζον. Ούτω συνεστελέστη το τείχος κατά την 25η του μηνός Ελούλ εν πεντήκοντα δύο ημέρας και ότι ήκουσαν πάντα οι εχθροί ημών τότε εφοβήθησαν πάντα τα έθνη τα πέριξ ημών και ταπεινώθησαν σφόδρα εις τους οφθαλμούς αυτών διότι εγνώρισαν ότι παρά του Θεού ημών έγινε το έργο τούτο. Προσέτει εν τες ημέρες εκείνες η πρόκριτη του Ιούδα έπεμπον συνεχώς τας επιστολάς αυτών προς τον Τοβία και του Τοβία ήρχοντο προς αυτούς, διότι ήσαν εν το Ιούδα πολύ ορκωμένοι σε αυτόν, επειδή το γαμβρός του Σεχανία Ιού του Αράχ, και Ιωνάν ο Υιός αυτού είχε λάβει την θυγατέρα του Μεσουλάμ Ιού του Βαραχίου. Μάλιστα διηγούντο ενώπιόν μου τα αγαθοεργίας αυτού και ανέφερον προς αυτόν τους λόγους μου. Και ο Τοβίας έστειλε επιστολάς δια να με φοβερίζει. Αμήν. Βλέπουμε, αγαπητά αδέρφια, τις δυσκολίες που έχει η ανοικοδόμηση της πόλης, της Ιερουσαλήμ. Τώρα εμείς Ιερουσαλήμ βέβαια δεν έχουμε εδώ, έχουμε την Άνω Ιερουσαλήμ, αλλά και εμείς έχουμε ένα αγώνα να μπούμε μέσα σε αυτήν και να οικοδομήσουμε σωστά έτσι τα πνευματικά, είπαμε τώρα, θυσιαστήρια και τα πνευματικά μας τείχη ενάντια στις μεθοδίες του πονηρού. Και βλέπουμε εδώ ο άνθρωπος του Θεού, ο Νεεμίας, είχε και τους εξωτερικούς εχθρούς, αλλά είχε και μέσα. Αυτό είναι το ακόμα πιο δύσκολο. Βλέπουμε, ο διάβολος, είπαμε, προσπαθεί, αυτή ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών κάποιον να καταπιεί, στον οποίο λέει να αντισταθείτε, μένονται σταθεροί στην πίστη και να ξέρετε ότι τα ίδια παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας, τους εν το κόσμο. Θα πείτε, αλλού μπορεί να είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες, είτε να υπάρχουν περισσότεροι διωγμοί όπως είναι στα μουσουλμανικά κράτη, αλλού πιο δύσκολες συνθήκες οικονομικές. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι όλοι θα έχουμε, δεν θα υπάρχει κανένας αδόκιμος. Έτσι. Όλοι θα έχουμε το σταυρό μας. Αυτό λοιπόν που καλούμαστε είναι να τον φέρουμε μέχρι τέλος, να υπομείνουμε μέχρι τέλος. Το έργο λοιπόν αυτό που ξεκίνησε ο Νεεμίας, εδώ βλέπουμε πόσο σημασία έχει ο αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού που να έχει και διάκριση. Γι' αυτό πρέπει πάντα να ρωτάμε τον Κύριο. Καμιά φορά τα φαινόμενα μας απατούνε. Ξέρετε, ένας άνθρωπος, ας πούμε, του Θεού που δεν φαίνεται να έκανε σοβαρό λάθος και αμαρτία ήταν ο Ιησούς του Ναβί, αυτός που συνέχισε μετά τον Μωυσή, που έβαλε τον λαό. Αυτός τον έβαλε στη γη της επαγγελίας και έκανε τις περισσότερες μάχες, που είπε στο τέλος, εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Εσείς δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά εγώ έχω πάρει αυτή την απόφαση. Και είπαν βέβαια και οι υπόλοιποι πρεσβύτεροι και ο λαός ότι και εμείς. Και πράγματι στις μέρες, λέει, αυτών των πρεσβυτέρων που ήταν, που είδαν τις θαυμαστές ενέργειες του Κυρίου, υπήρχε έτσι ένας αγιασμός καλός. Μετά όμως τα παιδιά τους που δεν είχαν δει αυτές τις ενέργειες, που άρχισαν να συμπεθερεύουν με τον κόσμο, άρχισαν να κάνουν πράγματα που δεν ήταν σωστά. Αλλά το μόνο που δεν πρόσεξε ο Ιησούς του Ναβί ήταν, λέει, στην περίπτωση εκεί με τους Γαβαονίτες, που ήταν εκεί λαός που έπρεπε να τους κανονικά να τους εκδιώξουν, να τους εξολοθρεύσουν, γιατί και αυτοί μέσα στην αμαρτία πολύ, αλλά αυτοί, λέει, άκουσαν τις ενέργειες του Θεού και φοβήθηκαν και έκπραξαν με πονηριά. Έστειλανε κάποιους, τους δώσανε να φοράνε κουρέλια, ρούχα κουρελιασμένα, τους δώσανε ξερά ψωμιά, ότι είναι δήθεν από πολύ μακριά, και κάνανε πολλές μέρες, μήνες ταξίδι και πήγαν εκεί στο νησού του Ναβί και στους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ και είπανε, ξέρετε, εμείς ερχόμαστε από πολύ μακριά, ακούσαμε ότι ο Θεός είναι μαζί σας και ήρθαμε να κάνουμε συνθήκη, δηλαδή να έχουμε ειρήνη, να μην μας πειράξετε. Και τους είπε ο Ιησούς του Ναβί και οι πρεσβύτεροι, και πού, λέει, εμείς άμα είστε, λέει, εδώ από αυτούς τους λαούς, που, πώς θα κάνουμε συνθήκη μαζί σας. Και λένε, λέει, δέστε, ξεκινήσαμε από πολύ μακριά, τα πήραμε φρέσκα τα ψωμιά και τώρα είναι ξερά. και τα ρούχα μας ήταν καινούρια και από την πεζοπορία χάλασαν. Και λέει ο λόγος του Κυρίου εκεί, δέχτηκαν λέει αυτούς, τους δέχτηκαν και εξαιτίας των εφοδίων και δεν ερώτησαν τον Κύριο. Και έκαναν συνθήκη και μετά τους είπαν ότι είναι γείτονες εκεί και γόγγιζαν, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν, γιατί η συνθήκη ενώπιον του Θεού ήταν δεσμευτική. Έτσι. Θέλω να πω, καλό είναι πάντα να ρωτάμε τον Κύριο, όχι να βασιζόμαστε στα μάτια μας και στο τι ακούμε. Πολλές φορές αυτό το λέει και η παροιμία η λαϊκή, από όσα ακούς λέει μη πιστεύεις τίποτα και από όσα βλέπεις τα μισά. Έχει βάση αυτό, ξέρετε, δυστυχώς κυκλοφορούν πολλά και μεταξύ μας καμιά φορά που δεν είναι ακριβώς έτσι. Γι' αυτό λέει και ο λόγος του Κυρίου, κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου να μην δέχεσαι παραστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα είχε διάκριση ο Νεεμίας. Του λέγανε έλα να μαζευτούμε, να συζητήσουμε. Έτσι. Να μαζευτούμε, να συζητήσουμε σε κάποια πεδιάδα, να δούμε πώς θα πάτε, πώς θα γίνει το έργο. Αλλά αυτοί λέει είχαν σκοπό να κάνουν κακό. Έτσι. Έχετε άνθρωποι του πονηρού, βέβαια με πονηριά, όπως το λέει και αυτό σημαίνει πονηρός. Και τους απάντησε όμως, λέει, εγώ έχω έργο να κάνω, μέγα, δεν μπορώ να κατεβώ. Γιατί να σταματήσει το έργο? Τι να κάνω, να έρθω να συζητάμε, τι να συζητάμε? Και όχι απλώς να συζητάμε, να έρθω να... Δεν τους το είπε βέβαια ότι θέλετε να με κάνετε κακό, αλλά εγώ λέω έχω αυτό το έργο να κάνω και δεν πρέπει να σταματήσει. Και έστειλαν τέσσερις φορές. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις φορές. Και άλλα και εγώ λέει τους απαντούσα το ίδιο. Πονηρός δεν απομακρύνεται εύκολα, επιμένει. Το βάζει κάτω. Αλλά και ο άνθρωπος του Θεού βλέπουμε το ίδιο το έλεγε. Και τότε λέει έστειλε την πέμπτη φορά το δούλο του με μια επιστολή που έβγαλε, έκανε πιο συγκεκριμένα. Φάνηκε η πρόθεσή του. Φάνηκε ότι δεν ήθελε να συζητήσει, αλλά πράγματι ήθελε να κάνει κακό. Και του είπα, ακούστηκε λέει μεταξύ των εθνών εκεί ότι εσύ και οι Ιουδαίοι σκέπτεστε να επαναστατήσετε, γι' αυτό κάνετε το τείχος. Και εσύ θα γίνεις βασιλιάς. Και μάλιστα λέει διόρισες προφήτες. Φανταστείτε τη κατηγορία, ότι σαν να διορίζουμε εμείς. Αυτός δηλαδή να λέει στους προφήτες, ποιος το κάνει αυτό βέβαια είναι ψευδοπροφήτης, να λέει ότι υπάρχει βασιλιάς, ήρθε βασιλιάς και αυτός είναι τώρα που θα βασιλέψει. Γι' αυτό λέει τώρα, επειδή τα ακούσαμε αυτά, έλα να συζητήσουμε, να συμβουλευτούμε. Πάλι του παίζουν ακόμα πιο πονηροί. Εμείς θέλουμε δηλαδή να σε βοηθήσουμε να μην πάθεις κακό, μην το μάθει ο βασιλιάς και έρθει και σε πιάσει, ας πούμε. Και του είπα λέει, ότι αυτά που τα λες είναι εσύ τα πλάτης από την καρδιά σου, δεν είναι έτσι. Αλλά και να ήταν κάποιοι να το λέγανε, ας πούμε, ο άνθρωπος του Θεού ήξερε ότι δεν είχε τέτοιο σκοπό. Ο σκοπός του ήταν να οικοδομήσει την Ιερουσαλήμ. Έτσι. Γιατί λέει όλοι αυτοί μας φοβέριζαν και με αυτό θα εξασθενήσουν λέει, τα χέρια τους από το έργο και δεν θα εκτελεστεί. Σας είπα πριν, άμα διαβάσουμε το βιβλίο του Έσδρα, είχαν καταφέρει βέβαια στην αρχή να σταματήσουν για κάποια χρόνια, γύρω στα 10 αν θυμάμαι καλά, και μετά ο Αγκαίος έκανε την προφητεία και συνέχισε το έργο. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού, οι προφήτες ο Αγκαίος και ο Ζαχαρίας ήταν σε αυτή την περίοδο, έτσι, που ξαναοικοδομήθηκε το τείχος και ο ναός, έτσι. Και βλέπουμε τι αγώνας γίνεται. Άμα θα δούμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, λέει ότι πάλι που απειλούσανε τα γύρω έθνη να τους επιτεθούν και καθόταν λέει και οικοδομούσαν, ο καθένας με το ένα χέρι οικοδομούσε, με το άλλο είχε το όπλο του. Έτσι. Και δεν βγάζαμε, λέει, τα ρούχα μας καθόλου. Παρά μόνο για να λουστούμε. Έτσι, αγαπητά αδέρφια, βλέπουμε, δεν είναι εύκολη η ανοικοδόμηση όταν υπάρχει, βέβαια, ο εχθρός που υπάρχει, που είναι, δεν είναι τώρα, είναι τα πνεύματα τα πονηρά, όπως μας λέει, που μέσα από ανθρώπους βέβαια εργάζονται. Αλλά αν εμείς προσέξουμε, θα ξέρουμε ότι μεγαλύτερος, λέει, αυτός που είναι μέσα μας παρά αυτός που είναι στον κόσμο, έτσι. Παρόλα και τα εσωτερικά προβλήματα, βλέπουμε στη συνέχεια, λέει, ενώ τα λέει ότι μας φοβέριζαν, θα εξωστενήσουν τα χέρια τους από το έργο, δεν θα το εκτελέσουν, αλλά τώρα, λέει, λοιπόν, Θεέ, αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Όταν δεχόμαστε απειλές, θα πηγαίνουμε στον Κύριο. Όπως έκανε και ο βασιλιάς, ποιος ήταν ο Εζεκίας, που πήγε όταν ήρθαν οι Ασσύριοι και του είπανε ότι του στείλανε μια επιστολή. Ποιος, λέει, Θεός, κανένας Θεός δεν ελευθέρωσε τα άλλα έθνη, τα που τα κυριεύσαμε. Έτσι, λέει, και εσάς δεν υπάρχει περίπτωση, θα πέσετε στα χέρια μας. Αλλά πήρε ενώπιον του Θεού αυτό το γράμμα, λέει, Κύριε, αυτά μας λένε. Ανάλαβε, δηλαδή, εσύ. Και τότε, σε αυτή την περίπτωση, όταν ο άνθρωπος ξεπεράσει, όπως ο Ηρώδης, όταν του κολακεύσανε και είπανε φωνή Θεού και όχι ανθρώπου, τότε τον πάταξε άγγελος Κυρίου και έμεινε σκολικόβρωτος. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση έστειλε, λέει, ο Θεός άγγελο και θανάτωσε τόσους χιλιάδες, ώστε έφυγε, λέει, ρεζιλεμένος αυτός, και όταν πήγε πίσω στην πατρίδα του, το σκότωσαν τα ίδια του τα παιδιά. Γιατί είπαμε, ο άνθρωπος που μιλάει με αλαζονία δεν έχει καλό τέλος, έτσι. Εδώ στη συνέχεια βλέπουμε, πήγα, λέει, στην οικία ενός Ιουδαίου, του Σεμαΐα, Ιού του Δαλαΐα, που ήταν, λέει, κλεισμένος, και του είπε, έλα, λέει, να πάμε μαζί στον οίκο του Θεού, να κλείσουμε τις πόρτες, γιατί έρχονται να σε σκοτώσουν. Τη νύχτα, ναι, τη νύχτα έρχονται να σε φωνεύσουν. Και αυτός, δυστυχώς, είχε μισθωθεί. Άνθρωπος από το λαό Ισραήλ, δυστυχώς, το μίσθωσε, το βίας, το έδωσαν λεφτά. Γιατί? Για να κάνει παράβαση. Γιατί, όπως είπαμε, δεν ήταν ιερέας ο Νεεμίας, οπότε απαγορευότανε να μπει μέσα στο ναό. Γι' αυτό, λέει, αλλά εγώ αποκρίθηκα. Ποιος, λέει, εγώ ο άνθρωπος θα φύγω, και ποιος εγώ είμαι εγώ που θα μπω στο ναό για να σώσω τη ζωή μου? Δεν θα μπω. Και εγνώρισα ότι ο Θεός δεν τον έστειλε, αλλά ο Τοβίας και ο Σαναλάβ του μίσθωσαν. Γιατί τον έκαναν? Για να φοβηθώ και να κάνω έτσι και να αμαρτήσω. Έτσι, γιατί είπαμε, ήταν αμαρτία, δεν επιτρεπόταν να μπει όποιος δεν ήταν ιερέας, και να έχουν αφορμή να κακολογήσουν για να με κοροϊδεύουν. Βλέπετε πόσο, έτσι, πονηρός προσπαθεί με κάθε τρόπο. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε διάκριση. Έτσι, μνήστη τη, λέει, Θεέ μου. Πάλι βλέπετε κατευθείαν στο Θεό. Τα λέει, θυμήσου, Θεέ μου, τον Τοβία και τον Σαναβαλάτ και τα έργα αυτών, ακόμα και μια προφήτησα από την Αωδία και άλλους προφήτες από το λαό Ισραήλ που με φοβέριζαν. Φανταστείτε τι συνθήκες είχε ο άνθρωπος του Θεού αυτός. Να έχει και προφητείες να γίνονται εναντίον του, να το φοβερίζουν. Γιατί όλοι πια ήταν, και το λέει παρακάτω, και με αυτό θα κλείσουμε, όμως προχωρούσε το έργο. Συνετελέστη, λέει, το τείχος την 25η του μήνα Ελούλ, όπως ήταν εκεί, και σε 52 μέρες, και το άκουσαν οι εχθροί τους και φοβήθηκαν, ταπεινώθηκαν στους οφθαλμούς αυτών, γιατί γνώρισαν ότι έγινε από το Θεό, ότι δεν μπορούσε να γίνει. Έτσι, να ξέρουμε μερικά πράγματα, και πως ο λαός έμεινε μέσα στην Αίγυπτο, μέσα στην έρημο 40 χρόνια, δεν πρίστηκαν τα πόδια του, δεν πάλιωσαν τα ρούχα του. Ο Θεός ενεργούσε, όλες του έδινε νερό, του έδινε το μάνα. Έτσι και εδώ κατάλαβαν ότι παρά του Θεού έγινε. Δεν γινόταν να γίνει αυτό το έργο σε 52 μέρες με τα μέσα που είχαν. Δεν είχαν τότε ούτε μηχανήματα. Και ο άνθρωπος αυτός του Θεού, παρόλο που είχε και εσωτερικό πρόβλημα με τους ανθρώπους, δηλαδή τους ομοεθνείς του, γιατί ήταν αυτό το πρόβλημα, γιατί αυτοί λέει, ακόμα λέει σε αυτές τις μέρες, οι πρόκριτοι του Ιούδα, άνθρωποι δηλαδή που ήταν προεστώτες, είχαν συμπεθερεύσει με τον Τοβία. Και άμα ο άνθρωπος συμπεθερεύει με τον κόσμο, δημιουργεί πρόβλημα, σίγουρα δεν είναι καλό. Έστειλα, λέει, συνέχεια επιστολές στον Τοβία. Και μάλιστα, λέει, προέφεραν ενώπιόν μου τις αχαθοεργίες του. Τι είναι καλός. Επειδή έδινε κάποια, έτσι, λέμε καμιά φορά έτσι και εμείς μπορεί να παρασυρώμαστε. Κάνει κάποιος, κάνει καλά, αλλά ποιος είναι ο σκοπός του. Ήταν, λέει, πολύ ορκωμένοι σε αυτόν. Γιατί ήταν γαμπρός ενός Ιουδαίου, του Σεχανία, που τους έχαν τότε, και ο γιος αυτού είχε πάρει και εκείνος είχε, ήταν γαμπρός Ιουδαίο, και ο γιος του είχε πάρει μία Ιουδαία, και εκεί γίνεται το συναισθηματικό μπλέξιμο και δεν μπορεί ο άνθρωπος, και δυστυχώς επαινεί τον εχθρό. Και αυτό συνέβαινε, και με αυτό κλείνω, και ο Παύλος λέει στους Κορινθίους, είχε αυτό το παράπονο, το λέγανε ότι περπατάει κατά σάρκα. Άμα, λέει, έρχεται κάποιος, σας παίρνει τα λεφτά σας, σας χτυπά στο πρόσωπο, υπερηφανεύεται, αυτόν, λέει, τον λέτε, τον δέχεστε καλός. Εγώ που σας λέω την αλήθεια, έγινε εχθρός. Από τα αδέρφια ήθελε να μας δώσει ο Κύριος διάκριση, και αυτό χρειαζόμαστε, έτσι, τα αισθητήριά μας να γίνουν γυμνασμένα, να καταλάβουμε ποιος δουλεύει τον Θεό και ποιος την εαυτού κοιλία, όπως λέει. Ο Κύριος να κάνει χάρη σε όλους μας και να εργαστούμε το έργο που μας ανάθεσε, να οικοδομήσουμε τυχόν γκρεμίσματα που έχουμε, είτε ατομικά είτε οικογενειακά, και να δούμε, έτσι, το χέρι του Κυρίου και πάλι να επανέλθουμε και πιο ενισχυμένοι στον δρόμο του Κυρίου. Αμήν.